Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, со почет кон народот Wurundjeri Woi-Wurrung, припадниците на нацијата Kulin, нивните минати и сегашни старешини и традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите на Torres Strait. Добар ден. Денеска 6 јуни, вие сте со Маргарита Василева. Од настаните во Македонија, лидерот на ВМРО од ДПМН Христијан Мицковски очекува на средбата да се разговара и за второто можно сценарио, односно што ако уставните измени не поминат во собрание. Од домашните теми, односно австралиските научници се обидуваат да ја подигнат свеста за врската помеѓу алкохолот и ракот на дојката. Првото тестирање во светот за скрининг на дојка покажа дека дури и многу ниските нивоа на консумирање алкохол може да го зголемат ризикот. А денешниот разговор е продолжение на вчерашното запознавање со уште еден проблем што произлезе по пандемијата на COVID-19. Долгогодишниот наставник во гимназијата Reservoir High во Мелбурн, господинот Тони Тодоровски, вели ситуацијата во училниците се уште не е онака како што треба да биде, иако таа постепено се нормализира. Кај некои ученици, вели Тодоровски, владае страв од повторното сретнување со нивните учители и врсници, на кое учителскиот кадар работи засилено, зна ресоцијализација и повторното враќање на студентите во нивните клупи. Ке земе време, вели Тодоровски. А сега време и за билтенот вести. Во денешниот билтен спекулации за тоа дали украинската контраофанзива започна или не, Нов Јужен Велски испрати дополнителен персонал за да помогне со пожарите во Канада. Носењето одлуки за европска интеграција на Македонија, една од темите на лидерската средба Ковачевски-Мицкоски. И во тенисот Каспер Руд и Онс Жабе напредуваат на отвореното првенство на Франција. Следуваат вестите на SPS. Во Украина, спекулациите за тоа дали долго очекуваната украинска контраофанзива започна или не се уште има. Руските тврдења дека одбиле голем украински напад во регионот на Донбас беа исмеани од советникот на украинскиот председател Михајло Подолјак, кој на социјалните мрежи објави дека русите одбиваат офанзива, цитат, која се уште не постои, затворен цитат. Украинските власти објавија и предупредувања за пораст на руските дезинформации дека секое демантирање или потврда може да биде вредна информација за руските команданти. Украина се уште молчи за своите воени активности, но наблюдувачите, како што е Институтот за проучување на војната, коментираат дека воената активност навистина се интензивира. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги навести тековните операции.
Перша. Firstly, I am grateful to every one of our soldiers, all our defenders who during this day have provided the news we have been waiting for. Fine job, soldiers in the Bakhmut sector. We see how Russia reacts hysterically to every step we take here, all positions we have taken. The enemy knows that Ukraine will win.
Одборот на Резервната банка треба да донесе уште една тешка одлука за каматните стапки во борбата против постојаната, но ублажувачка инфлација. Инфлацијата во април достигна 6,8% во споредба со 6,3% во март. Членовите на одборот ќе ги разгледат овие бројки како и знаците за олеснување, но сепак стабилен пазар на работни места. Централната банка исто така ги разгледува новите податоци за платите, кои открија дека пакетите за плати порасна за 3,7% во мартовскиот квартал. Само растот на платите веројатно нема да ја загрижи Резервната банка на Австралија, која е задоволна со тоа што платите достигнуваат годишен врв на растот 4%. Но гувернерот Филип Лоу и понатаму е загрижен за поединечните трошоци за работна сила, што е разликата помеѓу растот на платите и растот на продуктивноста. Австралиските собственици на куќа на куќи се подготвуваат за ново потенцијално зголемување на каматните стапки денеска, што би било 12-то за нешто повеќе од една година. Новото истражување на веб-страницата CanStar покажа дека 11 зголемување на каматните стапки досега ги потикнале должниците да ги преоценат своите финанси, при што речиси половина од 669 испитаници направиле промени во нивниот заем. 35% го направија тоа за да ги намалат дополнителните отплати, за да ги исполнат барањата за сервисирање, додека 26% преземаа долг. Извршниот директор на групата CanStar, Стив Макенбика, вели дека луѓето се плашат.
People are afraid at the moment. They know that they're struggling to make their repayments today. If there are further increases, if there are two or three further increases, people will say, look, that's going to be just a bridge too far for me. I've taken the measures I'm able to take, and frankly, I think I'm at the limit.
Австралиците се предупредувани да останат внимателни за измами во период на поднесување на даночните пријави, со речиси 20.000 сомнителни извештаи направени во изминатата година. Австралиската даночна канцеларија веќе има добиено близу 20.000 жалби за она што го нарекува злобни измамници во финансиската година 2022-2023. Министерот за финансии, односно финансиски услуги Стивен Джонс предупредува дека се очекува зголемување на активноста на измами кога даночните обврзници ги поднесуваат своите пријави. Измамниците може да се обидат да имитираат даночни службеници со контактирање на поединци преку врска со до лажна страница за најавување на MyGov. Подржувачите на Кетлин Фолбиг, на која и беше дадено безусловно помилување откако помина 20 години во затвор, ја слават веста за нејзиното ослободување. Кетлин Фолбиг беше прогласена за виновна за смртта на 4 нејзини деца во 2003 година, но истрагата сега покажа дека постои разумно сомневање за нејзината вина. За оние кои застанаа покрај Кетлин Фолбиг, која отсекогаш се декларирала како невина, тоа беше значаен момент на надеж. Поранешниот банкар и директор на Трустот во име на Кетлин Фолбиг, господинот Питер Јејц, по одлуката изрази благодарност за чувствителноста на луѓето на Нов Јужен Велс за прекрасниот резултат.
Today is a tremendous day. We are just so delighted for Kathleen, a poor, innocent woman who spent 20 years of her life being incarcerated for doing something that she never did. And she said she never did it. She never did it. And it's taken 20 years. 2 years, we've employed a very, very large team of people. We've devoted very significant resources. And thanks to the sense and sensibility of the people of New South Wales, that pressure has finally been brought to bear. And today we have a fabulous result.
Нов Јужен Велс испраќа втор контингент против пожарен персонал во Канада. 49 лица ќе бидат распоредени во среда наутро по второ официјално барање од Канадскиот меѓуагенцијски центар за шумски пожари. Пожарникарите ќе помагаат во делови од централната канадска провинција Алберта, 28 од нив се од руралната противпожарна служба, 10 од националните паркови и службите за диви животни на Нов Јужен Велс, 6 лица од Forestry Corporation, 4 лица од Fire and Rescue New South Wales, и еден член од Државната служба за итни случаи на Нов Јужен Велс. Руралната противпожарна служба обезбеди пожарникари кои имале улоги во управувањето со инциденти и авиацијата и ќе бидат потребни во Канада до 42 дена. Премиерот Антони Албанезе објави дека на двајца австралици кои се соочуваа со смртната казна во Виетнам им е дадено помилување. Говорејќи по неговото враќање од Виетнам, господинот Албанезе рече дека имало значителен напредок во случаите на двајца австралици осудени на смртна казна. Преминистрот рече дека му се обратил на виетнамскиот премиер во неделата наутро, а до попладневните часови председателот потпишал наредби за помилување. Премиерот не ги именуваше австралиците од причини за приватност. Тој рече дека семејството се информирани и дека им е многу олеснето, додавајќи дека Австралија гради силни односи со своите партнери од југоисточна Азија. Во пресрет на најавената лидерска средба во среда меѓу председателот на СДСМ и премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на опозицијската ВМРО од ДПМН Христијан Мицковски, која што треба да се одржи во клубот на пратеници, премиерот Ковачевски вели дека оставил на опозицијската партија да избере во кој формат ќе биде средбата. Едно од темите на кои ќе се разговара ќе биде носењето одлуки за европска интеграција на државата, а втората е активностите на сите политички чинители во државата во врска со односите со соседите, рече Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања по увидот на рехабилитација на патот Демир Капија-Неготино. Пратеничката група на Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН во пресрет на одржувањето на лидерската средба, го реафирмира ставот на неотворање на Уставот на Македонија со цел уставни измени. Во сообщението тие потенцираат дека уставните измени кои ги прифаќа македонската влада, предводена од СДСМ и ДУИ, се производ на диктат и подуслови кои не се прифатливи за македонските граѓани. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски од партиски митинг во Велес порача дека ќе оди на лидерска средба, како што рече, во името на огромното мнозинство на народот кој бара заштита и очекува застанување на нозе, кој ќе каже дека уставни измени прифаќање на бугарски диктат нема да има. Кремљ вели дека Русија останува отворена за диалог со САД по повиците од САД за билатерални дискусии за контрола на вооружувањето. Во минато неделната изјава на советникот за национална безбедност на САД, Джейк Салеван, се вели дека Соединетите држави ќе ги почитуваат ограничувањата за нуклеарното оружје поставени во новиот договор START до истекувањето на 2026 година, последниот преостанат пакт за намалување на нуклеарното оружје меѓу двата ривали од студената војна, доколку Русија го стори истото. Председателот Владимир Путин го суспендираше учеството на Москва во договорот во февруари. Портпаролот на Кремљ Димитри Пешков вели дека тоа е важна изјава од господинот Салаван.
Of course, we expect it to be de facto confirmed by steps through diplomatic channels, and then the proposed formats for dialogue can be considered. Russia remains open to dialogue, and we think it is very important. But first, we need to understand what the proposal is.
Индија и САД се согласија да ја зајакнат соработката во одбранбената индустрија во следните неколку години. Секретарот за одбрана на САД Лојд Остен на состанокот во Нью Делхи рече дека се очекува потекот да ги зајакне амбициите за одбранбено производство на главниот град.
Today, the US-India partnership is a cornerstone of a free and open Indo-Pacific. And our deepening bonds show how technological innovation and growing military cooperation between two great powers can be a force for global good.
Судијата вели дека воениот ветеран Бен Роберт Смит лажел дека закопал USB уреди кои содржале доверливи информации. Случајот за клевета на господинот Роберт Смит против три вестници беше отфрлен на 1 јуни кога судијата Антони Бесанко беше уверен дека тврденијата дека ветеранот бил вклучен или соучесник во 4 незаконски убиства во Афганистан се суштински вистинити. Во целосната пресуда објавена на 5 јуни, судијата Бесанко вели дека примачот на медалот Victoria Cross знаел дека документите чувани на голем број USB уреди се релевантни за случајот и намерно ги чувал скриени. Поранешната сопруга на Роберт Смит и семеен пријател откриле 6 флеш драйв уреди, закопани во детска кутија за ручек и ги предале досијата на полицијата. Информациите вклучува оперативни извештаи од мисиите на SAS во јужен Афганистан, слики од операции со воени беспилотни летала и доверливи фотографии. Група меѓународни експерти тргнаа на првото патување во светот во јужниот дел на океанот. Тоа е ретка експедиција за овој период од годината, бидејќи тешките услови го отежнуваат мореплавството. Австралиската агенција CSIRO го предводи патувањето, носеки експерти од 12 земји, меѓу кои и Холандија. Главниот научник на CSIRO, Андреас Маручос, вели дека тоа е уникатно патување.
It's extremely rare that we'll have all these chemists and engineers and technicians all in one place at one time to conduct concurrent and parallel measurements, and so we're extremely happy that we can host all of our partners from around the world. This is the first of its kind voyage for measuring ocean nutrients and conducting ocean nutrient intercomparisons. comparisons.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,62 македонски денари, а еврото за 60,62 македонски денари. И времето за утре, за Перт слаби врнежи од дожд до 16, Аделајд дожд 21, Мелбурн посилни врнежи до 19, Хобарт повремен дожд во попладневните часови 18, за Камбера облачно и 18, Сиднеј делумно облачно 21, во Бризбен делумно облачно 23, а Дарвин сончево 32, додека во Алис Спрингс делумно облачно 28. Денешниот билтен вести на SBS ке можете да го побарате на нашите веб и фейсбук страници подоцна по денот заедно со комплетната програма. На SBS со вас е Маргарита Василева, следуваат новини од Македонија, актуелности на домашни теми и разговор со искусниот педагог Тони Тодоровски од гимназијата Reservoir High во Мелбурн за ситуацијата во која некои студенти не сакаат да се вратат на училиште по искуството со пандемијата COVID-19. Останете со нас. Останете со SBS на македонски. На повеќе теми од Македонија денеска поопшерно известува нашиот редовен соработник Милчо Јумановски.
Во пресед на најавената лидерска средба во среда меѓу председателот на СДСМ и премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Митковски, која што треба да се одржи во клубот на пратеници, премиерот Ковачевски вели дека оставил на опозицијската партија да избере во кој формат ќе биде средбата. Една од темите на кои ќе се разговара ќе биде носењето одлуки за европска интеграција на државата, а втората е активностите на сите политички чинители во државата во врска со односите со соседите, рече Ковачевски, одговарајќи на новинарски прашања по увидот на рехабилитацијата на патот Демир Капија Неготино.
Имаме на една страна интеграција во Европската Унија, на друга страна изолација. И јас се надевам дека тоа што го сакаат сите граѓани, ќе го избират и сите политичари, а тоа е интеграција на државата во Европската Унија. Избори ќе има во редовниот термин, прво председателски избори, потоа парламентарни избори.
А пратеничката група на Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, во пресед на одржувањето на лидерската средба, го реафирмира ставот за неотворање на Уставот на Македонија, а со цел уставни измени. Во сообщението тие потенцираат дека уставните измени, кои ги прифаќа македонската влада предводена од СДСМ и ДУИ, се производ на диктат и под услови кои не се прифатливи за македонските граѓани. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Митковски од партиски митинг во Велес. Порача дека ќе оди на лидерска средба и, како што рече, во името на огромното мнозинство на народот, кој бара заштита и очекува застанување на нозе, ќе каже дека уставни измени при фаќање на бугарскиот диктат нема да има.
Еве, ќе им кажам дека јас, Христијан Митковски, ќе дојдам на лидерската средба и во името на огромното мнозинство на народот, кој бара заштита и очекува застанување на нозе, ќе кажам дека уставни измени при фаќање на бугарски диктат нема да има. Нема да дозволам да се прави крпа од волјата на народот како што тоа го прави власта. Ниту пак да дозволам да газат по националните интереси. Македонија не е на распродажба.
Лидерот на владеачката ДУИ Али Ахмети е оптимист дека земјата за 3 до 4 години ќе биде членка на Европската Унија. Тој ги повика ВМРО ДПМН да се солидаризираат за интегрирање на државата во Унијата. Тој смета дека опозицијската партија има капацитет и програмски и кадровски за да дадат придонес околу политичките случувања и геополитичките прашања кои што се важни за државата и регионот. Цитирам. Само заедно можеме да бидеме поуспешни во предизвиците кои што не очекуваат, порача лидерот на ДУИ на дебатата на тема Европски фронт и подоцна во неговото обраќање по повод 21-та годишнина од формирањето на партијата. Лидерот на ДУИ смета дека треба да се направат уставни измени, а за тоа е потребно помирување меѓу сите субјекти што имаат одговорност за судбината на државата. Може да се постигне помирување да ги стават сите интересите на државата и нината на генерациите. Фронтот за Европа нема боја, неговата суштина е и нината, децидене првиот човек на ДУИ. Уставните измени, поред него треба да се случат, како што се случи со Преспанскиот договор, така треба да се случи со договорот за добрососедство. Но од истата дебата, Европски фронт, поранешната министерка за одбрана Радмила Шекеринска, изрази мала резерва околу уставните измени и перцепцијата на обичните граѓани и рече:
тезата нема алтернатива, по мене, не функционира. Сеа знам дека не е добро пред консензус еден јас да одам спротив ветрот, ама навистина сметам дека треба не само оваа сала, но гумина кои што се силно посветени на измените на Уставот, треба да го разберат и оној дел од граѓаните кои што денеска вели не. Да, во главно се македонци и други етнички, некои од помалите етнички заедници, меѓутоа без разлика на етничката структура, тој број не е за подценување. И не мислам дека само бројката е важна. Прво, најголемиот дел од луѓето кои денеска велат дека се против уставни измени, не се против Европска унија. Најголемиот дел од тој отпор доаѓа од стравот дека ова не е крај. И тој страв не е нереален. Ајде да си исто да кажеме отворено, тој страв не е нереален.
Со света архиерејска литургија во црквата Света Софија во Охрид, црквата на Јован Вранишковски, православната Охридска архиепископија ПОА се спои со македонската православна црква Охридска архиепископија. Одлуката ќе се верификува на 10 јуни на селница на синодот. Светата архиерејска литургија се одржа по повод годишнината од врачувањето на актот на соборот на Српската православна црква од страна на српскиот патриарх Порфирий и на архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, со кој СПЦ одобри и упати благослов за автокефалност на МПЦОА, со што се стави крај на 55 годишниот спор меѓу двете цркви. Со литургијата чинона часпува поглаварите на МПЦОА господин Стефан и на СПЦ господин Порфирий, придружувани од неколку епископи од двете цркви. Поглаварот на МПЦОА господин Стефан рече:
со настанот од пред една година, Охрид е повторно горд, а Света Софија како некогаш така е исполнета со радост, а со нив и со сите нас се радуваат и Свети Климент, и Свети Наум, и сите богоугодници и црквољупци кои што се вградили во духовниот раст на верниот народ и во Црквата Божја во ова богоблагословена македонска земја.
Светиот архиерејски синод на МПЦОА во Охрид го одликуваше српскиот патриарх со орден на Свети Климент Охридски прв ред за покажаната љубов кон македонската црква. Тој на македонскиот поглавар му подари златен жезол. Знам дека ви ќе имате жезол, но јас би сакал да ви подарам уште еден, му рече патриархот на архиепископот господин Стефан. Присутствуваше и основачот на ПОА Јован Врнишковски. Тој беше расчинет од МПЦ во 2002-та, а веднаш потоа беше формирана ПОА, која не беше призната во Македонија. Врнишковски беше осуден за ширење верска омраза и за проневера на пари од Повардарската епархија, каде беше митрополит. Одлежа 5 години затвор, а сега се враќа во МПЦ како епископ и ќе му биде остапен дел од Преспанско-Пелагонијската епархија. Вчера условно се осудени поранешните директори на клиничката болница во Тетово за пожарот во модуларната ковид болница, во која на 8 септември 2021-та изгореа 14 луѓе. Поранешниот директор на болницата во Тетово Флорин Бесими и организацијскиот директор Артане Теми судот ги прогласи за виновни и ги осуди условно на година и 6 месеци затворска казна во рок од 3 години да не го повторат тоа дело. Тие се обвинети за тешки дела против општата сигурност. Осудени се и да платат парична казна од 4000 денари. Тие предизвикале опасност за животот на пациентите и нивните роднини кои биле во модуларната болница кога избунал пожарот и не ги почитувале прописите за време на епидемија, односно не ставиле пропишани противпожарни уреди. Доктор Бојан Вучевски доби ослободителна пресуда. Тој со аплаузи беше пречекан пред судот во Тетово од пациенти кои пред секој рочиште во минатиот период му дава поддршка. Вучевски за медиумите рече:
ослободителна пресуда за мене. Голема благодарност на сите роднини и пријатели што целиот судски процес беа со мене и не дозволија ни еден момент да останем сам. Јас како доктор сум бил со вас, а сега уште повеќе ќе бидам со вас.
семејството на 14 жртви, 12 пациенти и двајца ромнини кои престојувале во болницата, оштета ќе треба да бараат во нов судски предмет.
SBS Radio. Вести, актуелности, теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/macedonian. Тоа беше нашиот соработник од Македонија Милчо Јовановски за интервју, прилози и видеоснимки на разни теми како што се македонска култура, наследство, спорт, музика, политика и така натаму. Одете на нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/macedonian. Слушате SBS на македонски преку радио секој ден од понеделник до петок, онлайн и на мобилен. Од настанете во Македонија сега и на некои локални теми во нашето општество овде во Австралија, а кон крајот разговор со Тони Тодоровски, кој вели може би училиштата повторно работат, но не сите ученици се онаму каде што треба да бидат. Останете со нас. Нов ресурс, создаден во соработка со Monash University, Victoria Health и Turning Point, се обидува да се справи со недоволното разбирање за врската помеѓу алкохолот и рак на дојка, во извештајот на Хана Кван за SBS News.
SBS Radio.
46-годишната Catherine Elliot одлучи да се откаже од пиењето 6 недели подоцна и беше дијагностициран локално напреднат рак на дојка. Таа вели престанала да пие пред да и биде дијагностициран рак на дојка во 2019 година. Всушност помина 6 недели пред дијагнозата за рак на дојка.
Well, I actually quit drinking before I was diagnosed with breast cancer in 2019. In fact, it was 6 weeks before I was diagnosed with breast cancer.
Како поранешен биндж корисник на алкохол, Catherine почна да се прашува дали незините навики за алкохол имаа некаква врска со незината дијагноза. Таа вели дека била шокирана кога открила многу студии кои ја докажуваат директната врска меѓу алкохолот и рак на дојка. И она што беше изненадувачки за неа беше тоа што не станува збор за обилно или прекумерно пиење, туку дека и лесното пиење на алкохол е поврзано со зголемен ризик од рак на дојка.
And the surprising thing was that it wasn't heavy or excessive drinking, it was even light drinking that was connected with increased breast cancer risk.
Catherine не е сама. Организацијата Breast Cancer Network Australia вели дека редовното консумирање алкохол го зголемува ризикот и дека колку повеќе пиете, толку тој ризик станува поголем. Но една нова студија откри дека само една од 5 жени се свесни за врската помеѓу консумирањето алкохол и ризикот од рак на дојка. Научниот соработник од Универзитетот Монеш, доктор Джазмин Григ, ја водеше студијата во соработка со Victoria Health и Центарот за зависност и третман Turning Point. Заедно тие развија ресурс за алкохолна интервенција, наречен Health for Her, за да ја подигнат свеста. Се откри дека жените кои учествуваа во кратката интервенција за алкохол Health for Her, значително поголем дел станале свесни за врската со ракот на дојка со алкохол. Така што се зголеми од 20% од жените кои биле свесни за ризикот на 65% од жените кои биле свесни на ризикот, што беше голема промена, вели доктор Грег.
Women who participated in the Health for Her brief alcohol intervention, we found a significantly greater proportion became aware of the alcohol breast cancer link, so that increased from 20% of women being aware of the risk to 65% of women being aware of the risk, which was a big big change.
Со цел да се развие ресурсот, беше спроведено рандомизирано контролно испитување на рутински прегледи на градите на 557 жени во Maroondah Breast Screen во Мелбурн. Доктор Джазмин Криг вери дека жените кои се согласили да учествуваат не само што стекнале поголема свест за врската алкохол рак на дојка, туку и пошироко за алкохолната писменост.
So there was a doubling in the proportion of women able to identify the amount of alcohol in a standard drink. There was a tripling in the proportion of women knowing how many standard drinks are in a serve of wine. And there was a quadrupling in the proportion of women knowing the maximum Australian weekly guideline for alcohol consumption, which is drinking no more than 10 standard drinks per week.
Врз основа на повратните информации што ги добиле од жените дека не сакат да читаат многу текст, ресурсот е повеќе базиран на аудио и визуелен материјал. Вклучува 7-минутна анимација со здравствени информации, стратегии и техника на однесување со алкохол. Catherine вели дека имањето таков ресурс пред незината дијагноза можело да биде корисно. Catherine Elliott веќе 4 години не консумира алкохол и успеала да го смени факторот на начин на живот, што веројатно не го користела толку добро порано. Но, вели, ако знаела за врската меѓу алкохолот и ракот на дојката, може би ќе донесувала различни одлуки за тоа колку пие.
I'm coming up to 4 years alcohol free. I've been able to change a lifestyle factor that I wasn't probably using that well before. But I think absolutely if I had known about it previously, I might have made different decisions about how much I was drinking.
Доктор Грег вели, додека ресурсот е се уште во рана фаза, тие ќе параат да го прошират во иднина за да го направат попристапен.
One of the next phases of research is absolutely to apply it to collaboratively design the intervention with women from CALD and Aboriginal and Torres Strait Islander groups, and then to have it available in different languages and have it appropriate for women in these groups, absolutely.
Една од следните фази на истражување е да се примени, заеднички да се дизајнира интервенцијата со жените од културно и јазично разновидни потекла, како и абориджините и народите на островите на Torres Strait. Иако оваа студија се фокусира на жените, главниот извршен директор на Victoria Health, доктор Сандро Де Мајо, вели дека постои врска помеѓу консумирањето алкохол и ракот на дојката кај мажите, кој многу поретко се појавува.
Breast cancer in men is far less common, but it's an important consideration. You know, alcohol is associated with a number of different types of cancer. It doesn't matter whether you're a man or a woman. You know, you are at higher risk from a range of cancers, including breast cancer, you know, if you consume alcohol, and that risk increases with increased consumption.
Студија на Универзитетот Монаш покажува дека жените од возрастната група на Catherine, средовечни и постари жени, се најмногу изложени на ризик. Консумацијата на алкохол сочинува 6,6% од случаите кај жените во постменопауза и 18% од смртните случаи од рак на дојка. Catherine е без рак од 2020 година. Таа вели се надева дека споделувањето на незиното искуство ќе може да им помогне на другите и вели многу е важно да се подигне свеста за ова прашање кај жените за да можат да донесуваат информирани одлуки околу нивната употреба на алкохолот, особено бидејќи ракот на дојката е најраспространет рак во Австралија и на глобално ниво кај жените. Над 20.000 жени се дијагностицирани со рак на дојка во Австралија секоја година.
I think it's very important to raise awareness around this issue so that women can make educated decisions around their use of alcohol, particularly as breast cancer is the most prevalent cancer in Australia and globally for women. Over 20,000 women are diagnosed with breast cancer in Australia each year.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
На програмата на Македонски на SBS вие сте со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелна тема од Австралија. Федералната влада воведува нови закони дизајнирани да ја запрат експлоатацијата на работниците мигранти. Тоа вклучува зголемени казни и забрана за работодавците кои ги експлоатирале мигрантите преку вработување луѓе со привремени визи. Повеќе од прилогот на Грег Дајет и Сера Томевска за SBS News. Несовесните работодавци кои ги експлоатираат работниците мигранти ќе се соочат со зголемени казни според новите закони што ќе ги воведе министерот за имиграција Андрю Джајлс. Федералната влада вели дека секој шести понов мигрант во Австралија е платен помалку од минималната плата. Под новите закони, доколку некој принуди друг да ги прекрши своите визни услови, тоа ќе се смета за кривично дело. Воедно ќе бидат издавани забрани за да се спречат работодавците да вработуваат луѓе со привремени визи и кои имаат историја на експлоатација на мигранти. Andrew Giles вели дека новите закони ќе им помогнат на работниците да се изјаснат доколку се експлоатирани. Тој вели реформите исто така ќе ја обврзат владата да работи со засегнатите страни, самите работници, добрите работодавци, за да се осигурат нови визни аранжмани и луѓето кои се експлоатирани на работа да можат да ја пријават таа експлоатација без страв дека ќе им биде укината визата.
Reforms will also commit us to working with stakeholders, workers themselves, good employers, to ensure that we have new visa arrangements, to ensure that people who are being exploited at work can report that exploitation without the fear of having their visa cancelled.
Дополнителни 50 милиони долари ќе бидат обезбедени за австралиските гранични сили за да помогнат во спроведувањето на новите закони. Министерот Джайлс вели дека воведувањето на можно кривично дело ќе делува како пречка. Тој вели, она што го правиме е зголемување на казните за оние работодавци кои се обидуваат да ги експлоатираат работниците мигранти поради нивниот визен статус, вклучително и можноста за наметнување кривично дело.
What we are doing is increasing the penalties on those employers who are seeking to exploit migrant workers because of their visa status, including the prospect of a criminal offence being imposed.
Основачот на Labour Info Hub во Јужна Австралија, Jackie Chen, ги поздравува новите мерки, за кои вели дека владата презема мерки за да создаде повеќе казни и одговорност кон работодавачот, наместо да се подпира на работниците мигранти кои самите ќе ги пријават.
At least we can see the government is, you know, taking actions to create more penalties and responsibility towards employer rather than, you know, relying on migrant workers reporting them by themselves.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Драги слушатели, сите вести и прилози што ги слушнавте во денешната програма на Македонски на СБС ке ги најдете подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници. Повелете во секое време. А за прашања или коментари за било кој дел од програмата, оставете порака на фейсбук страницата и ние ќе ве контактираме во најскоро време. За крај следува разговорот со наставникот Тони Тодоровски, кој е добро познат во северниот регион на Мелбурн како поранешен координатор на школските спортски активности, надпревари и турнири. Ретко кој не се сеќава на тешкотиите што рестрикциите за време на пандемијата на COVID-19 ги наметна врз секојдневниот живот. Економски гледано, COVID-19 остави зад себе безброј бизнис жртви, додека други просперираа во одговор на потреби и правци во кои дотогаш не сме чекореле. Но какви последици остави COVID-19 во образованието? Со повторното отворање на училиштата, лесно може да се помисли дека се е вратено во нормала и дека училницата повторно си го зазеде клучното место во образованието. Кога ќе се сетиме на физичките предизвици и за студентите и за педагозите, како се справуваа со далечинското учење, како учениците се справуваа со оддалеченоста од учителските кадри, со кои до пред пандемијата били на кратка релација, како тие ја пребродија или не оддалеченоста од својот круг на пријатели, од кои останаа разделени цели две години, и како се справи армијата родители со постојаното присуство дома на нивните деца. Да можеше некој сликовито да прикаже како сето тоа изгледаше и звучеше, да беа свртени камери кон сите домакинства во исто време, тоа сигурно ќе личеше на симфониски хаос, кој без сомневања за некои студенти остави длабоки траги. Последици во образованието кај група студенти има, а за тоа поопшено ќе раскаже наставникот Тони Тодоровски, кој предава физичко образование, спорт, историја и географија во гимназијата Резерво High School во северните предградија на Мелбурн.
И тоа ние треба како родители, и родителите тоа треба да го видат и да му помогнат на децата со, но не многу, товарање, например, да учат,
да.
А исто така и треба да ги подкрепат и наставниците, бидејќи наставниците што и учителите што работат сега, веќе, да ви кажам право, премногу работат и исто ќе сакаме да ги децата да се вратат на тој стил, ама како што реков, ќе пати време. Еве, јас можам да слободно да кажам во моите класови што предавам физичко или спорт, многу деца пред ковид немав никој едно дете да седи настрана од спорт да не игра. Сега во еден клас од 25 деца можеме да видиме 5-6 деца што не ги интересира спорт. Истото тоа го има и во спортските клубови, бидејќи знам ги изгубија тие деца кои не сакаат да излезат од дома. Тоа е да се уплашени, страф добиено и научени да седат дома и да гледат телевизија, што не е многу
не е корисно за нив, да.
Децата. Не е добро, да. И тоа може да се види сегде во секој еден спортски клуб, ако имале некои 5-6 тима, а сега има може 3-4. И ние истото го гледаме дека имаме многу изостанци од децата и тоа е само што вистина е тешкотиите што ги поминаа во тие двете години и да се вратиме назад, ќе не фати уште 2-3 години.
Тони, каква поддршка им се дава на студентите за да можат да излезат од ова место каде што во моментот се наоѓаат и не сакаат да се дружат толку многу и избегнуваат, да. Односно? Таа е, како што рековте, ментална состојба, да, претежно.
Ментална состојба, да. И затоа имаме во секој едно училиште, има тие, како што напомнав пред тоа, учители што се вработени како tutors или помочници, а тие се вистински учители со диплома за учители,
да.
Ама ги вадат од класот и му помогнуваат со работата што вистина не ја разбира, за да бидат во исти левел со останатите деца што вистина,
да, со врсниците.
Да, со врсниците. Ама исто не заборавиме и некои деца што беа во ковид беа одлични. Мислам, се врати на училиште без никакви проблеми.
Да.
Ама некои деца се и затоа тоа треба да се разбере и ќе фати. Ќе фати време околу, јас си мислам, за до 2-3 години.
Како можат родителите да им помогнат на нивните деца во случај тие да ги избегнуваат школските моменти и спортските клубови?
Прво треба родителите да разберат дека е ова сериозна работа, многу сериозна работа. Не е за физички, но ментално се децата со, мислам, како по англиски се вика scared, ние по македонски со лузна. Тоа да го направат, треба да го разберат детето, а исто така треба да зборува со наставниците. Исто и има welfare во школото, каде што има наставници што се грижат за нивното здравје.
Да.
Прво треба да гледа здравјето на детето. И затоа треба да ако видат некој не е во ред со детето, гледа некој не е обични работи што гледа, да мора да се контактира со училиштето и да побара помош. Затоа тие наставници се вработени за да му помогнат на тие деца. А исто така има и наставници што се грижат за нивното здравје, кои се welfare workers,
да.
И тие може да му помогнат. А во некој, како во нашето училиште, во Резерво High School, имаме doctors in school, исто и доктор што работи во училиштето, каде што работи со таквите деца и пробаме да ги земиме да влезат во училиштето без никако страф, бидејќи тие нешто што не знаат, туку има страф. Е тоа што го изгубија тие две години, добија уплав од социјалните работи. Не можат да се вклопат во друштво. Е затоа треба родителите прво да го разберат детето, да контактираат со училиштето и после тоа училиштето е одговорно за тие работи кои што вистина ќе му помогнат.
Да.
И го имам видено што го имам помогнат.
Па познато е дека менталната состојба влијае врз можностите што децата би требало да ги искористат кога е правилното време, нели, кога најмногу и најдобро се учи, а но и добро е тоа што родителите имаат поддршка од училиштето и од училиштата, што не се тие сами да се справуваат со проблемот со нивното дете, да речеме.
Да, да. Јас сум наставник, не сум психолог, ама како што е и наставниците, психологи, сите, што вистина и гледаме ние децата, ги разберваме децата што треба да биде, а не ставуваме многу притисок за резултати во оние времена, мислам, до 10-та година. Ние сакаме децата да бидат клопени во сите активности, во школските активности, не само школските, туку и после школските активности, а и исто така сакаме и родителите да бидат клопени во училиштето. Најважно е нешто родител, ако е замешан во школските работи, да се грижи за детето, да оние деца што му треба помош и ви гледа родителите дека вистина му треба помош, најдобро е контактирај во училиштето, бери инволвиран во школските работи и така мислам дека ќе бидат сите партии од, мислам, и школо и учители и родители и деца ќе бидат победници на крајот.
А Тони, дали самите студенти зборуваат отворено за нивните проблеми, поточно за овој страв што го идентификувавте пост COVID-19?
Да, се оние деца што вистина има проблем, кажува дека има проблем и затоа и тие повеќето идат кај наставникот и бара помош. Ама имаме мал процент што не идат, тие се деца што се срамат и мислам има и не знам како и во фамилијата. Знаеш, има некои и луѓе што имаат вистина проблеми во фамилијата, дека не само децата, туку и оние што работеа од дома ментално не може да се спроведа со сега да се вратат на работа. Мислам, тоа е вистина и тоа се покажи кај во образованието, кај наставниците, учителите, кои некои наставници, учители не вратија.
Тоа беше наставникот Тони Тодоровски од Резерво Хај со вториот дел од разговорот за проблемот кај некои од учениците кои не сака да доаѓат на училиште по пандемијата COVID-19 и колку е важна поддршката од страна на родителите во вакви моменти. Утре следува и третиот дел од разговорот со господинот Тодоровски, а во последните минути од програмата да се подсетиме и на главните вести на SBS. Спекулации за тоа дали украинската контраофанзива започна или не, но Јужен Велски испрати дополнителен персонал за да помогне со пожарите во Канада. И носењето одлуки за европска интеграција на Македонија едно од темите на лидерската средба Ковачевски-Мицкоски. И дојдовме до крајот од денешната програма на Македонски на SBS. Почитувани слушатели, доколку сакате да слушате наши прилози и интервјуа, до следната наша средба повелете на нашите веб и фейсбук страници и одберете подкасти од ваш вкус. Ве очекуваме јутре на SBS во 12 часот наплатне. А до тогаш од Маргарита Василева, до слушање и се најдобро.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.